Дұрыбжын пойыз бекетіне екі адам керек. Ертең таңертең пойыздың уәганына Кунганшаңнан бұрмай басады. Бұрмайды Кунганшаңның адамы, сүңсіңдаймен басып береді. Істейтін жұмыс сол уәгандағы шошайған бұрмайды жан жағына жазып ұңғап тегістеп ескін жауап береді. Бір уәганның істеп берген бағасы 70 юан талап істейтін адамның баушаны болу керек. Одан кейін үлкен рек түкке тұғып уәганның үстіне қалған бұрмайды үрдетіп тазалайын үрдеткіш керек. 2026 жыл қаңтар 24-ші осы қазірден бастап телефон ұрып істейтін азаматтар тілдесіңіздер.